далі. Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. Єдине, там технічно щось ще налаштовують, але колеги попереджають, що в нас іде онлайн-трансляція вже зручно. Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання проводимо в режимі відеоконференції в Zoom, тому вимикайте мікрофон, хто не виступає. Народним депутатам нагадую, що засідання проводиться саме в режимі відеоконференції, тому прохання увімкнути камери, обов'язково під час голосування піднімати руку. Шановні колеги, на мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі СЕДА надійшло 13 персональних листів з накладеними електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету. І відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради України ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. В алфавітному порядку з'ясовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти, присутні чи присутні. Була Глада Валентинівна.
Так, присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Дмитрієва Оксана Олександрівна. Оксана Олександрівна. Думаю, що хтось затримується. Довгий Олесь Станіславович.
Дмитрій Іванович, починається я. Добре.
Олесь Станіславович ще не приєднався. Дубіль Валерій Олександрович.
Присутній.
Дубневич Ярослав Васильович. Нема. Дубнов Артем Васильович.
Присутній.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич Яна Вадимівна.
Присутня.
Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Михайло Васильович, ви з нами? Колеги, прошу, вимикайте мікрофон, хто не виступає, бо зв'язок і так дуже слабенький. Перебийніс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович, присутній. Стефанішина Ольга Анатоліївна.
Є. Yeah.
Дякую. На засіданні комітету присутні?
Присутні 11 народних депутатів.
Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні бере участь широке поле учасників. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні або присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі комітету. Народні депутати України, які виявили бажання долучитися до обговорення питань, винесених на розгляд нашого комітету. Васильченко Галина Іванівна.
Присутня. Доброго вечора.
Доброго вечора. Железняк Ярослав Іванович.
Доброго вечора, колеги, присутні.
Устінова Олександра Юрівна. Пані Олександра, бачимо вас.
Але... Ні, вибачте, я просто зам'ютила спеціально. Доброго вечора.
Дякую. Цабаль Володимир Володимирович. Нема. Макаров Олег Анатолійович.
Добрий день, присутні.
Дякую. Гурін Дмитро Олександрович.
Добрий день, колеги, присутні.
Дякую. Рудик Кіра. Вибачте.
Доброго дня.
Дякую, доброго вечора. Від Міністерства охорони здоров'я України. Міністр охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович.
Так, всім добрий вечір.
Дякую. Ляшко Віктор Кирилович, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар.
Добрий вечір.
Дякую. Шаталова Світлана Миколаївна, заступник міністра охорони здоров'я України.
Михайло Борисович, за дві хвилини підійде, ну, тобто можна сказати, що присутня, закінчить, там зустріч буде за дві хвилини.
Дякую. Від Національної служби здоров'я України Мовчан Оксана Сергіївна, тимчасово виконуюча обов'язки голови Національної служби здоров'я України.
Вітаю, присутні.
Вітаю, пані Оксана. Бойко Тетяна Олександрівна, директор департаменту комунікації Національної служби здоров'я України.
Вітаю.
Дякую, вітаю. Представники дипломатичних представництв та міжнародних організацій. ВЛАД і ЮНЕСКО, перший секретар, провідний експерт проєктів відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні. Не бачимо, не чуємо. Ірина Лад, представник посольства Великої Британії з питань належного врядування. Теж не бачу. Вірджинія Добровскайте, група підтримки з питань охорони здоров'я, соціальної політики в Україні, представництво Європейського Союзу в Україні. Пані Вірджинія, ви з нами? Ні, будемо чекати, що долучиться. Доктор Аліна Дейл, радник з питань охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я. Бачу, але не чую. Пані Аліна, вимкніть мікрофон, прошу. Мікрофон, пані Аліна.
Yes. Присутствую.
Дякую. Ольга Демешко, національний експерт в галузі фінансування системи охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Еліна Свердлова, старший радник USAID Київ. Не долучилися ще. Паола Павленко, старший спеціаліст з менеджменту програм в охороні здоров'я USAID Київ.
Добрий вечір, дякую. Є.
Дякую. Іван Лобода, головний технічний радник проєкту USAID «Безпечні та доступні ліки».
Добрий
вечір, дякую. Аліна Юрова, старший спеціаліст з менеджменту програм в охороні здоров'я USAID Київ. Нема. Олексій Єременко, заступник директора проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я».
Доброго дня.
Доброго дня, Олексій, вітаю, до мене не бачу. Чую, але не бачу. Також до нас долучились радники прем'єр-міністра України Дмитро Луфер та Ірина Шевченка. Ви з нами?
Тут.
Дмитро, чую, а Ірина з нами?
Ні, ще, мабуть, не підключилась.
Добре. Ще раз нагадаю, колеги, дотримуйтесь порядку і вимикайте мікрофони. Отже, пропоную розпочати нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали... Колеги, прошу, вимикайте мікрофон, коли не виступаєте. Пропоную розпочати і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримували його для знайомлення. Сьогодні в проєкті порядку денному два питання. Про проєкт постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України, реєстраційний номер. Від Кабінету міністрів України. І ще одне питання про інформацію Міністерства охорони України та Національної служби здоров'я України. Щодо ситуації, яка склалася з продовженням другого етапу впровадження медичної реформи та подальші кроки з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році. Єдина в мене пропозиція. У зв'язку з тим, що багато учасників виявили бажання долучитись до обговорення питання продовження другого впровадження медичної реформи, пропоную змінити черговість питань, спочатку розглянути питання медичної реформи, а наступну програму уряду. Тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную затвердити уточнений порядок денний засідання комітету. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Пані Яна, прошу підрахувати голоси. Прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
Так, я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Я за.
Бачу. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Да.
Є. Довгий Олег Станіславович долучився до нас?
Ні, там Лідна нас. Ну, давай.
А це моя просто.
Дубіт Валерій Олександрович.
За.
Дубневич не долучився, не бачу. Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович, долучилась до нас? Ні, не бачу. Перебийніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Степанишина Ольга Анатоліївна.
За. Михайло Борисович, у мене технічне питання. Слушайте, що ніхто не бачить трансляцію комітету?
Технічно налаштовуємо. Тут же в нас ця аварія з комунікаціями. Ми з мобільного інтернету транслюємо. Налаштовуємо технічну службу.
Тобто буде, так? Да?
Але якщо хтось хоче членів комітету, може тобі свій фейсбук викласти, а ми на нього посилання дамо. Там функція відкрита. Пані Оля, можете на свій, на свою сторінку почати трансляцію, а ми дамо на сторінці комітету посилання. Ну це має хтось членів комітету зробити. Можете від себе зробити?
Я просто не знаю, як Zoom транслювати.
Колеги, хто знає Zoom, як транслювати членів комітету? Почніть трансляцію, а ми дамо посилання на вас. Ну, там є функція, як можна транслювати. Давайте проголосуємо, шановні колеги. Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результат.
За 12, одноголосно.
Дякую, порядок денний затверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про інформацію Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України щодо ситуації, яка склалася з продовженням другого етапу впровадження медичної реформи та подальші кроки з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році. Нагадаю, що це питання ми мали розглядати ще на минулому засіданні, але через неможливість взяти участь у ньому міністра особисто, ми його перенесли на сьогодні. Також народні депутати України сформулювали свої запитання до міністра, і відповідний лист був направлений від комітету. Але, наскільки мені відомо, міністерство ще не встигло підготувати письмову відповідь, хоча, я так розумію, міністр готовий усно надати відповідні роз'яснення, а письмо-лист надійде пізніше. Тому пропоную такий регламент розгляду другого питання. Спочатку для інформації щодо ситуації, яка склалася з продовженням другого етапу впровадження медичної реформи та подальші кроки з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році, надамо слово міністру охорони здоров'я Степанову Максиму Володимировичу, регламент до 7 хвилин. Далі надамо слово тимчасово виконуючій обов'язки голови Національної служби здоров'я України Мовчан Оксані Сергіївні, регламентом до 7 хвилин. Далі перейдемо до обговорення. З регламентом до... З регламентом до... Вибачте. З регламентом до 3 хвилин на запитання відповіді. Пропоную обмежитись 5 виступами від членів комітету. Прохання писати в групу комітету. А також, якщо буде бажання у народних депутатів, не членів комітету, також 3 запитання виступа по 3 хвилини. Я пропоную питання задавати після обох виступів, бо можливо відповіді на питання, які не надасть міністр, будуть надані у виступі керівника Національної служби, виконуючого обов'язки керівника Національної служби здоров'я. Колеги, якщо немає заперечень, переходимо до розгляду. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Максим Володимирович, прошу до слова, регламент до 7 хвилин. Пані Яна, прошу слідкувати за регламентом.
Пане голово, у мене на секунду перебило зв'язочок. Повторіть, будь ласка, скільки хвилин?
Регламент до 7 хвилин. Виступає міністр охорони здоров'я Степанов Максим Володимирович. Пані Яна, прошу слідкувати за реагування.
Дякую.
Добрий вечір ще раз, шановні народні депутати. Відразу після 1 квітня, коли стартував другий етап медичної реформи, етап, який передбачав зміну фінансування медичних закладів з другої та третьої ланки надання медичної допомоги, ми почали ретельно аналізувати тому, в якому стані все це перебуває, як саме відбувається процес фінансування цих закладів. В тому числі почали аналізувати, виходячи з того, що почали з'являтися спочатку поодинокі, потім непоодинокі виступи наших шановних медичних працівників з абсолютно різних лікарень, з різного напрямку, починаючи з екстреної медичної допомоги, звичайно, це туберкульозні диспансери, це протитуберкульозна служба, це психіатричні лікарні, це ще низка тих чи інших лікарень різного рівня. В тому числі, звичайно, ми це почали аналізувати разом з Національною службою здоров'я, тому що Національна служба здоров'я є тим органом центральної виконавчої влади, через яке відбувається відповідне фінансування через контракти, як ви знаєте, які були в них заключені на різні пакети. Під час цього аналізу почали аналізувати також тарифи, в який спосіб, по якій формулі були складені тарифи, чи покривають ці тарифи ті витрати, які вони повинні нести, в тому числі витрати на весь процес лікування, в тому числі витрати на заробітну плату. Взагалі, що в нас відбувається з цією галузі. Також почали отримувати інформацію від департаментів охорони здоров'я, безпосередньо від керівників тих чи інших лікарських засобів. В тому числі я особисто відвідував дві області, Київську область і Черкаську область, де спілкувався як з головними лікарями, які отримали менше фінансування в цьому році, так, звичайно, і з головними лікарями, які отримали більше фінансування в цьому році. Намагався поспілкуватися з різними абсолютно напрямками, в тому числі і онкологічні диспансери, онкодиспансери, і пологові будинки, і дитячі лікарні, і туберкульозна служба, і психіатричні лікарні. Що ми отримали в результаті відповідного такого аналізу, який ми зробили? В нас близько 984 лікарень, це за даними Національної служби здоров'я, ці, в принципі, дані підтверджуються і цифрами, які ми взяли в Державній казначейській службі, отримали з міст. У нас 984 заклади охорони здоров'я із 1747 закладів, які мають на сьогоднішній день контракти з Національною службою здоров'я, отримали менше фінансування по заключених контрактах, ніж це було у 2019 році. Із них 332 лікарні мають фінансування менше, ніж 50% в порівнянні з 2019 роком. Звичайно, ці лікарні, 332 лікарні, вони знаходяться під загрозою повного закриття. Основний такий удар приходиться перш за все на протитуберкульозну службу. Я хочу сказати, що до чого це може призвести. Це не просто звільнення медичних працівників і можливість закриття цих протитуберкульозних диспансерів. Ми кажемо про повний розвал протитуберкульозної служби. І як наслідок, через дуже невеликий проміжок часу можемо мати ріст захворюваності на туберкульоз, можемо мати ріст смертності від туберкульозу. Одним ще з головним таким нерозумінням, чому саме ми пішли таким шляхом, було те, що в листопаді 2019 року була прийнята відповідна програма, програма уряду щодо реформування протитуберкульозної служби, яка розраховувалась на 3 роки, і яка передбачала реформування, саме оптимізацію цієї мережі, але вона не передбачала такого бездумного її просто розвалу до катастрофічними наслідками. Те ж саме відбувалося з психіатричними лікарнями. Я хочу наголосити, що з 65 психіатричних лікарень, які 64, вибачаю, заклади, які є монопрофільними психіатричними закладами, 54 отримують менше фінансування, ніж субвенція у 2019 році. Більшість цих закладів мають відділення з хворими на хронічне психічне захворювання. Це близько 22 тисяч хворих в цілому по Україні. Це всі люди, які втратили, вже багато з них втратили просто соціальні зв'язки. І, звичайно, тобто, якщо їх просто виписувати з цих лікарень, це може просто призвести до незрозумілої трагедії. Я погоджуюся з тими пропозиціями, що там дуже часто немає відповідної медичної складової, але тобто не передбачення переведення їх в соціальний статус, ну, це для мене абсолютно така незрозуміла річ. Ми просто викидаємо цих хворих і починаємо звільняти медичних працівників. Наступне, під загрозою такого скорочення суттєвого опинилися деякі екстрені швидкі допомоги. Через недофінансування в цьому році по програмі медичних гарантій ми можемо мати наслідком скорочення бригад екстреної швидкої допомоги до 30% по деяких областях. Ну, зрозуміло, що ні про яку якість надання екстреної швидкої допомоги мова взагалі не може йти. І головне, вони, тобто, ті терміни доїзду, які встановлені в нас в державі, вони не в змозі витримати. Також під серйозною загрозою щодо недофінансування, тобто непокриття тарифами, наприклад, опинилися перинатальні центри, які надають дуже часто в основному...
Пане міністр, прошу, будь ласка, завершувати.
Яку надають... Хвилину, будь ласка, ще. Дякую. Які надають допомогу при...
Пані Яна, додамо міністру одну хвилину.
Дякую. Які надають допомогу при патологічних пологах, і, звичайно, вони не вкладаються в ці тарифи. Ми розуміння, тобто ми не можемо допустити закриття лікарень, ми не можемо допустити звільнення близько до 50 тисяч медичних працівників. Ми вважаємо, що це потребує серйозного коригування. Ми визначилися, в який спосіб ми вважаємо, це треба робити. Звичайно, мова йде про те, що все фінансування повинно відбуватися виключно через НСЗУ. Звичайно, ми повинні залишити первинну медичну допомогу і далі її розвивати як пакет. Ми повинні зробити фінансування для закладів на рівні не менше 2019 року, щоб у нас не було бездумного закриття лікарень. В той же час залишити як пріоритетними пакети по наданню інфаркту, інсульта і екстреної медичної допомоги, дуже серйозно їх скоригувавши, ці тарифи, щоб вони дійсно все покривали і щоб був досягнута основна мета покриття всіх витрат і безоплатне надання медичної допомоги нашим громадянам. Дякую.
Дякую, Максим Володимирович. До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Мовчан Оксана Сергіївна. Пані Оксана, регламент 7 хвилин.
Дякую, пане голово. Вітаю всіх шановних присутніх. Отже, я хочу зробити з самого початку невелике уточнення, тому що коли ми порівнюємо бюджети закладів, я прошу порівнювати ПМГ, програму медичних гарантій, суто з медичною субвенцією у 2019 році, тому що буде абсолютно некоректно порівнювати кошти центрального бюджету, це кошти програми медичної гарантії, з історичним бюджетом закладів, куди входить, крім коштів центрального бюджету, входять кошти місцевих бюджетів. Отже, договір з НСЗУ підписало невеличке уточнення 1660 закладів спеціалізованої медичної допомоги, серед яких 954 заклади за програмою медичних гарантій отримують фінансування більше, ніж отримували за субвенцію минулого року, загалом близько на 15 мільярдів гривень. Програми медичних гарантій у 2020 році передбачено 5 пріоритетних напрямків, фінансування яких здійснюється за підвищеним тарифом. Це лікування гострого мозкового інсульту, лікування гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах, неонатальна допомога і інструментальне дослідження для ранньої діагностики онкологічних захворювань. Так само програма медичних гарантій з 2020 року вперше в Україні вводиться спеціальне фінансування послуг паліативної допомоги та реабілітації, а також збільшене фінансування значно по лікуванню онкологічних захворювань та гемодіалізу. Будь-які зрушення стосовно програми структури фінансування програм медичних гарантій безпосередньо вплине на фінансування цих перелічених послуг. Тепер я хочу кілька слів сказати, зупинитись на тому, що перерахунок бюджетів закладів всередині року може спричинити для них фіскальний колапс. Чому? Заклади, знов-таки, завжди фінансувалися з двох джерел – місцевий і центральний. ПМГ – це кошти центрального бюджету. Повернення до будь-якої системи фінансування, включно історичної, можуть спричинити колапс місцевих бюджетів. Нова модель фінансування медичних закладів вже почала розвантажувати місцеві бюджети. Тисячі закладів, які в результаті реформи отримали збільшене фінансування, внаслідок моделі, яка пропонує історичне фінансування, отримують дефіцити. В той же час малопотужні лікарні, про які згадав пан міністр, які є погано оснащені, вони теж залишаться в дефіциті, так як місцева влада не заклала на них кошти. Ми отримуємо наскрізний дефіцит по всій мережі в період епідемії. Навіть якщо ми уявимо, що органи місцевого самоврядування за 3 місяці до виборів підтримують центральну владу, підключаться і почнуть переглядати, затверджувати місцеві бюджети, все одно є великий ризик, що ми на певний період можемо залишити медичні заклади без належного фінансування. Я ще кілька слів скажу про технічну реалізацію, тому що будь-які зміни у фінансуванні, вони за собою тягнуть зміни в контрактах. Перекладання контрактів – це є досить складний такий технічний, технологічний процес. Ми маємо змусити заклади підписати нові угоди на зменшення суми договорів. І мова йде про заклади, перед якими у держави в особі Національної служби здоров'я до кінця року є зобов'язання по оплаті наданих послуг. Контракт – це домовленість, це є юридичне зобов'язання. І якщо директор не захоче підписувати розірвання діючого договору, то він таким чином діятиме, що НСЗУ муситиме платити по цьому договору. А якщо ми не будемо платити, то заклади підуть в суд і виграють. Кошти на виконання судових рішень до бюджету не закладені. У мене поки все. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Шановні колеги, у нас членів комітету записалось замість 5-6. Якщо ви не проти, я би надав слово всім 6 депутатам. Добре? Кивніть. Давайте намикати мікрофон. Перша була пані Булах. Прошу, Лада.
Дякую всім. Дякую, що Михайло Борисович організували нам такий комітет, незважаючи на те, що ми його трохи відсунули, так, тому що питання дуже нагальне. Хочу не погодитись з паном міністром про те, що проблеми малого фінансування, додатнього фінансування настільки великі, щоб зупинити взагалі реформу вторинки. Я хочу нагадати, що на оплату медичних послуг для вторинки, для НСЗУ можна було подано в плані до бюджету 60 мільярдів гривень. Урядом 20 мільярдів було зрізано. На сьогоднішній день, звісно, що вони в великому дефіциті і в них не вистачає 20 мільярдів гривень для того, щоб покривати більш-менш адекватну вартість цих послуг. Сьогодні Оксана Дмитрієва разом зі мною витратила півдня для того, щоб розібратися з одним кейсом. Київська міська клінічна психіатрична лікарня, головний лікар якої істерить, пікетує щодо дефіциту бюджету. Я витратила три хвилини, щоб розібратися з цифрами. На сьогоднішній день протягом року в середньому 8 тисяч пацієнтів в цій клінічній лікарні, Київській міській, протягом року з психіатричними діагнозами, так, з психічними діагнозами. Їх персонал складає 1400 людей. На одну людину, на одного фахівця, 7 пацієнтів протягом року. вважаєте, це нормальна економіка? Я поцікавилася статками цього головного лікаря. Знаєте, зарплата 35 тисяч гривень на місяць, адекватна. Додатковий дохід півмільйона за 18 рік, минулий рок він ще не декларував. Його жінка працює в нашій психіатричній київській міській лікарні. Обидва пенсію отримують. Мені здається, що в нього з джерелами фінансування все нормально. І Кличко окремо з міського бюджету доплачує кожного лікаря 4 тисячі на місяць, кожної медсестри 3 тисячі на місяць. І це з міського бюджету йде фінансування. І він погрожує скоротити персонал вдвічі, звісно, маніпулюючи цим, що реформу треба зупинити. А як на мене, треба дійсно переглядати доцільність цих видатків в лікарні, в якій на одного працівника 7 хворих, навіть менше, 6 цілих хворих. Тому завершую свій висновок. Дефіцит фінансування є. Нереалістична вартість послуг, дійсно, погоджуюсь, це занижені розцінки. На минулому засіданні уряду пан Степанов не дасть мені збрехати. Одним розчерком пера 9 мільярдів ми витрачаємо, це з дивідендів та Нафтогазу, ми витрачатимемо на ремонти наших приймальних відділень опорних лікарень, на ремонти 9 мільярдів, уряд так вирішив. Чому ми не можемо вимагати додати ці 20 мільярдів для Міністерства охорони здоров'я, щоб вони покрили дефіцит бюджету для вторинки, щоб не зупиняти повністю реформу. Нехай це буде субвенційним способом, нехай не за послугу, але щоб підтримати цей колапс економічний. Це моя пропозиція, і просто мені здається, що вирішити цей дефіцит ми можемо, я маю на увазі дефіцит фінансовий, можемо сьогодні для того, щоб не зупинити і не провалити взагалі всю реформу. Дякую всім, даруйте за емоції.
Але все ж таки, колеги, прошу все ж таки дотримуватись регламенту.
Пані, я хочу відповісти.
Максим Володимирович, є відповідь у вас, чи переходимо до наступного питання? Пане міністр.
Звичайно, є. Я з великою повагою відношусь до народних депутатів, тобто є запитання, і я обов'язково вам відповім. Перше, пані народний депутат, те, що стосується психіатричних лікарень, я ніколи не казав і навіть не говорив, що вони є ефективним наданням психіатричної допомоги, те, що вони повинні надавати. Звичайно, їх треба реформувати і вони повинні існувати зовсім по інших стандартах, саме надавати цю кваліфіковану медичну допомогу. І ніхто не говорить, що, ще раз хочу наголосити, що 22 тисячі цих хронічних психічних хворих, які знаходяться на цих лікарнях і перебувають дуже часто страченими соціальними зв'язками, що вони, медична складова є там дуже мала. І потрібно їх переводити зовсім в інше підпорядкування, під Мінсоцполітики. І це соціальні служби повинні їм опікуватися. Якщо ми кажемо, але для того, щоб це робити, це неможливо зробити за... Для цього потрібно було підготуватися. Саме підготуватися і зробити потім вже такі кроки щодо скорочення фінансування. І звільняти працівників теж за один день, і тому що нам так потребує, але я вважаю, що це зовсім неправильний шлях по відношенню до медичних працівників. Я не готовий зараз коментувати кількість медичних працівників, виходячи із кількості, порівняння з кількості хворих, які там лікуються. Це треба аналізувати. Але ми не можемо заперечувати, що в нас існує проблема саме закриття виписування цих хворих психіатричних і звільнення медичних працівників. Бо було не продумано, не обдумано і просто це все запущено і зроблено. Те, що стосується приймальних відділень, по-перше, там сума коштів 6 мільярдів, яка передбачається. По-друге, ця сума коштів є тільки в пропозиціях.
Тому що для того, щоб почати їх витрачати, як ви знаєте, їх треба врахувати в бюджеті для того, щоб витрачати ці кошти. Всіх цих речей ще не було, окрім того, що був виступ голови НАК «Нафтогаз України», що в них є додаткові кошти, які вони готові перерахувати. І саме на ці кошти, в тому числі, будуть витрачені на приймально-діагностичне відділення саме в опорних сильніше збільшити їх потужність і саме надання кваліфікованої медичної допомоги в майбутньому нашим українцям, нашим пацієнтам. Дякую.
Дякую. Стефанішина Ольга Анатоліївна. Пані Олю, мікрофон. Мікрофон, пані Олю.
Да, вибачаюсь. У мене одне технічне питання, прошу час не зараховувати. Ми, коли запрошували міністра, ми писали листа з питаннями. І в мене було таке питання, я просила надати документ, який називається аудит медичної системи, про який постійно каже пан міністр. І я просила там надати... аудит, порядок відбору, призначення таких осіб, а також офіційні дані щодо цієї інформації, яка зараз лунає в медіа, але доказовості, якої я не бачила, стосовно закриття 332 закладів і скорочення 50 тисяч медиків. Ми маємо цей документ, можна в секретаріат уточнити?
Пані Оля, я ж казав, що міністерство попросило сьогодні відповідати не письмово, а документ вони готують. Я на початку це казав, може було з'ясувати.
Я напевно не почув. А коли він буде доступний, можна знати, пане Степанов?
Звичайно, ви отримаєте ці документи, всі відповіді на ці запитання, пані Ольга, зрозуміло, якісь терміни. Ми тільки вчора його отримали, вже другої половини дня. Це готуємо і надамо вам відповідну відповідь.
Дивіться, пане Максиме, я перепрошую, це важливо. Я вам направила десь 6 запитів, один з яких ви особисто мені на комітеті обіцяли відповісти, це конкретно про тендер про костюми захистів. Ви порушили вже законодавство і мені навіть в рамках законодавства на це не відповіли. Тому я хочу, щоб зараз під стенограму ми зафіксували, коли ви надасте аудит, який ви вже провели, що вам готувати, вже його вже провели. Надайте просто документ. Це ж не ваше.
Пані Оля, ми відправили вам відповідь на ваше запитання, який ви надіслали щодо костюму біологічного захисту.
Ні, я не отримувала його. Вибачте, але я не отримувала. Є електронна система, ви туди не відправляли. Але зараз питання не про це. Будь ласка, дайте конкретну дату, коли ми отримаємо аудит, який ви вже провели. Ви ж його провели вже, ви ж не проводите його, я так розумію.
Ну, я так розумію, ваша відповідь мене цікава, бо я починаю відповідати, ви починаєте, як завжди, мене перебувати. Я ж вам сказав, що ви обов'язково отримаєте всі відповіді на той лист, який ви надіслали, в найкоротший термін. Звичайно, він не буде перевищувати той термін, який встановлений законодавством. Я думаю, що на наступному тижні, на початку тижня, ви отримаєте відповіді на всі запитання в тому листі, які... був направлений з комітету на адресу Міністерства охорони здоров'я.
Тобто 11 травня, я правильно розумію вас, ми отримаємо відповідь?
Ви отримаєте відповідь на початку тижня, встановлений законодавством терміни, на всі відповіді.
Вибачте, я перепрошую.
Встановлені в... Комітеті Верховної Ради, там багато запитань, і ви отримуєте, звичайно, всі відповіді, пані.
Добре, ми чекаємо від вас відповідей.
Колеги, одну хвилиночку, пані Оля, одну хвилиночку. Колеги, в мене прохання. Давайте все ж таки в нас з регламентом запитання-відповіді не технічні. Давайте не будемо зараз.
Це важливо для того, щоб розуміти, на чому засновуються висновки пана міністра,
коли ж
не бачили документи.
Добре. Все, давайте ваше питання. І пані Яна, я прошу, слідкуйте за регламентом. Пані Оля, прошу.
Хотіла це прикрепити, базар, щоб не було базару нас.
Так. Це хто зараз, я не побачив.
Дякую, пан Валерій. Я хочу сказати, що мені дуже насправді приємно, напевно, що медична реформа сьогодні, нарешті тему фінансування медицини висунула на перший план. Та? І всі говорять про те, про що ну, я, наприклад, кажу вже 10 років, про те, що в медицині не вистачає коштів, і на ліки не вистачає, і на інші заходи. Та? І я думаю, що всі знають про те, що, на превеликий жаль, уряд не знайшов коштів відповідно до законодавства в розмірі 5% на медичну сферу на цей рік. Але я думаю, що це не означає, що ці кошти, які є, потрібно неефективно використовувати. Їх потрібно все одно використовувати ефективно, і медична реформа, зміна фінансування, вона саме націлена на те, щоб це робити. Те, що я почула сьогодні від пана міністра і особливо від Національної служби здоров'я, мене насправді шокувало. Я поки що не розумію, як технічно і що технічно Міністерство охорони здоров'я збирається робити. Я би хотіла от ці моменти уточнити, що це не були загальні фрази, а конкретно, як буде відбуватися перегляд тарифів. Бо те, що я почула, те, що я зрозуміла сьогодні, що все-таки оці програми, які ну, здобули додаткові кошти сьогодні, це онкологія, це пологи, це діаліз, це паліативна допомога, це реабілітація, вони з них знімуть гроші і повернуть на інші програми, які не завжди є ефективними. Це те, що я почула. Місцеві бюджети повинні будуть переглянути також свої бюджети. З лікарнями будуть розірвані угоди. І якщо це дійсно так буде відбуватися, то я думаю, колеги, що ми очікуємо колапсу медичної системи вже там, не знаю, за кілька місяців. Бо ви ж розумієте, що якщо НСЗУ необґрунтовано буде розривати угоду, наприклад, з онкоцентром, а онкоцентр піде в суд. І далі ми будемо просто мати взагалі якусь підвішену ситуацію в системі охорони здоров'я. Я би хотіла перше спитати пана Степанова, все-таки ви не могли б нам більш деталі дати, як ви збираєтеся переглядати тарифи вже в цьому законодавчому полі, в якому ми опинилися, і чи дійсно ви заберете кошти от з тих програм, які є ну, такими дуже важливими. Онкологія, пологи і реабілітація, паліативна допомога. Це перше питання. І друге питання важливе про Національну службу здоров'я. Був проведений конкурс ще на початку року на голову цієї інституції. Були обрані 3 кандидати. Вони не були призначені поки. Пані Оксана в нас поки що ВО. Коли ви збираєтеся все-таки призначити пані Оксану? Які у вас взагалі плани щодо керівництва Національної служби здоров'я? Дякую за увагу.
Дякую, пані Оля. Пані Яна, ви нас чуєте?
Я не... Да, я й говорила щойно.
Ага, я вас не чую і не бачу. Дякую, пані Ольга. Максим Володимирович, чекаємо вашу відповідь.
Да, дякую, дякую, пані Ольга, за запитання. Ну, перше, звичайно, з юридичної точки зору, якщо стосувати з юридичної точки зору перегляд цих контрактів, те, що каже Оксана, мабуть, вона не до кінця там розібралася, бо в нас правова база на заключення цих контрактів є 65-та постанова уряду, і звичайно, тобто тих страшних подій, які передбачаються тим, що каже Оксана, мені здається, що їх не буде. Звичайно, ніякого колапсу медичної системи теж не буде. Принаймні, буде виправлений той колапс, до якого стало на сьогоднішній день деякі сфери, деякі напрямки медичної галузі надання медичної допомоги. Якщо ви кажете про тобто важливі тарифи і важливі напрямки медичної допомоги, то окрім, я хочу наголосити, що окрім протитуберкульозної і психіатричної допомоги, яка стала такою на край такої пропасті, в нас ще є великі проблеми з екстреної медичної допомоги. І ніхто навіть не намагається надати відповідь, яким чином вирішувати ці проблеми. У нас постало велике питання зі всіма практично перинатальними центрами, про які пологи ви кажете, по розрахованому цьому тарифу 8136 гривень 3 копійки. Яким чином він розрахувався і яким чином зараз виживати в цих умовах ці, от, в таких умовах перинатальним центрам, щоб надавати саме по програмі медичних гарантій. Де більша частина, близько 60-65% пологів, в них є не фізіологічними, а патологічними. І це всім зрозуміло. Мені здається, що вже просто пора перестати обманювати один одного. Щодо перегляду, я вважаю, що з технічних проблем, я не кажу, що це дуже легко зробити, я маю на увазі просто зробити всі ці розрахунки, але це не є великою проблемою. Щодо цифр, які приводила пані Оксана, які відрізняються чомусь на ті цифри, які вона надала мені, які в мене є на дашборді, які щодо 932 лікарень, які закриваються, кількості лікарень, які є з дефіцитом, ну я думаю, що Оксана, ми завтра зранку з нею зустрічаємося, я думаю, що в неї є відповідне пояснення. Щодо призначення проведеного конкурсу, я для того, щоб я міг подати відповідно на затвердження на Кабінет міністрів, мені потрібно провести згідно законодавства, це по вашому другому питанню, пані Ольга, потрібно провести.
Зв'язок. Максим Володимирович. Колеги, хвилиночку, у нас зв'язок. Алло. Колеги, ви чуєте міністра? Бо я не чую.
Ні, не чуємо. Я з телефона не транслювала, це дуже незручно всім.
Відновили, пані Олександра, відновили трансляцію, вона вже є.
Так, вона щось... вже є,
так. Є. А, пане міністр, ми вас не чуємо.
Мені здається, там світло пропало, там ще його і видно погано.
Так. Так, і що будемо робити? А, давайте зараз я наберу міністра.
Давайте запитання до НСЗУ тоді.
Є, хвилиночку, давайте, ми ж треба зрозуміти, якщо в МОЗі якісь технічні проблеми, то, ну, на сенсу нема щось обговорювати без міністра. Зараз, хвилиночку.